Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u sklopu naših predavanja u istoriji Cetinskog manastira, danas ćemo se osvrnuti i na spomenik vladici Danilu, rodonačelniku dinastije Petrović Njegoš, koji je podignut iznad manastira Cetinskog. Može se reći da on u širem smislu čini sastavni dio manastirskog kompleksa. U Urlovom kršu, dominantnom uzvišenju iznad Cetinskog manastira, na nadmorskoj visini od 732 metra, nalazi se spomenik vladici Danilu, rodonačelniku dinastije Petrović Njegoš. Vladika Danilo se upokojio 1735. godine. Sahranjen je u manastiru Podostrog, ili kako se još imenuje Podmajne u okolini Budve, Budvanskom polju. Prilikom priprema za proslavu 200-godišnjice vladavine doma Petrović Njegoš, u svojoj donesena je 1893. godine odluka da mu se na Cetinju podigne spomenik i da se njegovi zemlji ostaci prenesu za vrijeme jubileja 1896. Konkurs za izradu spomenika objavljen je u Glasu Crnogorca. Neophodno je naglasiti da je na Orlovom kršu još Ivan Crnović podigao od brambene bedeme i da se na ovom uzvišenju nalazili pravoslavna crkva koja je podignuta za vlade Ivana Crnovića, koju pominje Joša Filipović u etnografskoj studiji Podlovčensko Cetinje 1892. godine. Odbrambeni bedemi su porušeni, kao i svi spomenici s doba Ivana Crnovića, teren je uravnjen kako bi se na vrhu Orlova krša podigao mauzolej vladici Danilu. Mauzolej je sazidan po ideji i nacrtu knjaginjice Jelene, kćerke knjaza Nikole, buduće kraljice Italije. Rješenje je bilo prilično jednostavno i jeftino, ali umjetnički relativno solidno. U projektu su učestvovali francuski arhitekta Fruchier, Vajar P. Moreau Vautier, dok je radovima rukovodio inženjer Andrija Radović. Spomenik su od kamena Sljubovića, Korice, uradili korčulanski domaći majstori. Radovi su dovršeni u oktobru 1896. godine. Spomenik je svečan otkriven 1. januara naredne 1897. Mauzolej predstavlja skladan arhitektonsko-građevinski kompleks sastavljen od dva dijela, grobnice u obliku sarkofaga i baldahina koji je nadkriva. Grobnica leži na četvorougaonom podestu, na koji se izlazi preko tri stepenika. Iznad grobnice na zapadnoj strani uzdiže se kameni krst. Na gornjoj ploči sarkofaga reljefno su predstavljeni simboli svetovne i duhovne vlasti vladičine. Preko mitropolitskog skiptra, koji uokviruju lovorova i maslinova grančica, nalaze se dva ukrštena jatagana. Na istočnoj strani je ukomponovan bronzani kružni medaljon na kome je izvajana vladičina glavu profilu. Na bočnim stranama sarkofaga su stilizovani cvjetovi u plastičnom kružnom reljefu. Iznad grobnice na zapadnoj strani uzdiže se kameni krst, na kojemu su uklesani u vidu bareljefa religiozni simboli. Na kamenoj ploči ispod krsta ispisan je tekst: Mitropolit Danilo, gospodar crnogorski, rođen godine 1677. Stupio na vladu godine 1696. Predstavio se godine 1735. Svršen citat. Iznad grobnice na četiri dorska stuba nalazi se pod kubetom baldahin, svod koji predstavlja zvijezdano nebo. Svod se na stubove oslanja pomoću lukova koji nose ukrasne vijence u obliku astragala. U vrhu se nalazi kamen tjemenac koji izlazi iz ravni luka i nosi po jedan reljefni grb na čeonoj strani. Grbovi su različiti, državni, porodični, vladičanski. Na potrabušnoj strani ovih kamenova nalazi se po ukrasni stilizovani cvijet sa različitim brojem listova. Pomenik djeluje vrlo privlačno. Podignut je na prethodno zaravljenom platovu, izvanrednom prirodnom vidikovcu, odakle se najljepše ocrtava panorama Cetina. Skladno je uklopljen, tako da uljepšava tu panoramu. Cjelokupan plato oko spomenika pretvoreni u skroman park s alejama i cvijećem. Mausolej na Orlovom kršu restauriran i više. Posljednji put temeljno je restauriran 2012. godine. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu studije Dušana Martinovića i Uroša Martinovića Cetinje spomenici arhitekture, koja je 1980. godine publikovana na Cetinju. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu.